Tas ir otrais biežākais nāves cēlonis Eiropā. Un arī otrais biežākais demences cēlonis vecākiem cilvēkiem un galvenais epilepsijas cēlonis vecāku gadagājumu cilvēkiem. Iemesls ir tas, ka sabiedrība vēl joprojām nav īsti informēta par insulta pazīmēm, kādēļ laicīgi netiek izsaukta ātrā palīdzība. Un attiecīgi ātra rīcība un ātra pacienta nogādāšana insulta vienībā var glābt ne tikai cilvēku dzīvību, bet arī novērst iespējamās sekas, attiecīgi saglabājot gan kustību un runas spējas. Šī pasākuma laikā būs iespēja satikt un gūt konsultācijas no topošiem speciālistiem. Līdz ar to, esot informētiem, ir iespējams ne tikai novērst sekas, bet cīnīties ar šīs bīstamās saslimšanas iemesliem. Riska faktori var būt aterosklerozi, hipertenzija, konstants paaugstināts asinsspiediens, smēķēšana, cukurdiabēts, ātrīs fibrilācija, jeb mirdzaritmija, un kas mūsdienās ir īpaši svarīgi, jo tas ir ļoti izplatīti, mazkustīgums, aptaukošanās un nepareizs uzturs.